У ефіры «Радіо Свабода». У празкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Дзень добры, сёння серада, 5 сакавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага раскажам пра навіны ў эпапеі з метра «Жалезнічэнкі». Паразважаем пра новую хвалю рэпрэсію супраць моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў. Распавядзём, што за ноч ваўкалака рыхтуецца ў Полацку. Працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, які ў пятніцу будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачу, якія выйдуць у эфір увечары.
Першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У 4 штатах США адбыліся першасныя выбары праймерыс. У рэспубліканцаў у штатах Агайо і Вермонт упэўнена перамог сенатар Джон Маккейн. Ягоны канкурэнт ад рэспубліканскай партыі Майк Хакабі адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў перадвыбарчай кампаніі. У дэмакратаў у штаце Вермонт перамог Барак Обама. У Агайо, Роуд-Айлендзе і Тэхасе пакуль невядома, ці перамог Обама, ці ягоная суперніца Гілярі Клінтан. Аднак, як мяркуецца, апошнія праймерыс будуць вырашальныя пры вылучэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычнай партіі. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала ўлады Арменіі зняць абмежаванні на незалежную інфармацыю, уведзеныя ў адпаведнасці з правіламі рэжыму надзвычайнага становішча. Яно было ўведзенае пасля больш як 10 дзён пратэстаў апазіцыі, якія дасягнулі апагею ў суботу. Апазіцыя не прызнае вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, на якіх перамог прэм'ер Серж Саркісян. Вядучыя дзяржавы свету заклікалі правесці новыя перамовы паміж еўразвязам ды Іранам у справе ядзерных праграмаў Тэгарану. Заява Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі з'явілася пасля таго, як Рада бяспекі ООН увяла больш жорсткія санкцыі супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запатрабаваў ад прэм'ера Юліі Цімашэнкі неадкладна працягнуць перамовы з Расіяй у справе паставак газу. Расія зноў скараціла пастаўкі газу ва Украіну, якая цяпер атрымлівае ўдвая меней паліва, чым раней. Прычына – невыплачаная запазычанасць. «Газпром» заявляе, што гэта не адаб'ецца на пастаўках газу з заходнім партнэраў. Аднак Кіеў папярэдзіў, што можа зменшыць транзыт расійскага газу ў Еўропу.
Кастусь Бандарук, «Вакол свету» за 100 секундаў. Мы зноў вернемся да міжнароднай інфармацыі праз паўгадзіны, а зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Справу з метра «Жалезнічэнкі» зноў будзе разглядаць суд. Тым часам яшчэ двое адлічаных студэнтаў атрымалі позвы ў ваенкамат. Усё новым актывістам выстаўляюць крымінальныя абвінавачанні, што выклікала новы віток рэпрэсіяў. У Полацку пачалася падрыхтоўка да ночы ваўкалака, фэсту конкурсу для маладых беларускамоўных гуртоў. Госці эфіру адна з арганізатараў імпрэзы паэтка, бард, настаўніца Лера Сом. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, моладзевага актывіста Франа Кавячорку. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Александра Памідорова» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца каля 3 градусаў цяпла, сонечна. У Берасці плюс 5, плюс 7, увечары дождж. У горадні плюс 4, пахмурна, у Магілёве і Віцебску да 2 градусаў цяпла. У Магілёве ясна, у Віцебску хмары. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў цэнтральным судзе Гомелю разгледзяць скаргу былога студэнта Дзмітра Жалезнічэнкі на адлічэнне з Гомельскага універсітэту. Жалезнічэнка цяпер служыць у частцы чыгуначных войскаў у Жлобіне. Не выключана, што праз 3 месяцы колькасць прызваных у войска моладзевых актывістаў павялічыцца. Некалькі адлічаных студэнтаў ужо атрымалі позвы ў ваенкамат, расказвае Алег Груздзіловіч.
Скаргу былога студэнта, цяпер шараговца чыгуначных войск Дзмітра Жалезнічэнкі, разгледзіць суддзя Жанна Андрэйчык. Нагадаем, Дзмітр Жалезнічэнка абскарджвае паўторнае адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту. Першы раз яго адлічылі летась у снежні, потым аднавілі, але ў пачатку году зноў адлічылі і праз некалькі дзён ужо прызвалі ў войска. Як служыцца салдату? Жлобінскі актывіст Марат Афанасіў ужо тройчы наведваў Дзмітра ў войску. Кажа, у таго без асаблівых зменаў. Працаваць кінамеханікам яго, як абяцалі, пакуль не прызначылі. Юнак прызвычайваецца да вайсковых парадкаў сам і да яго прызвычайваюцца.
добиваюсь от того по части команд на белорусском языке и по части, чтобы обращение вообще шло по-белорусски. Вот такой был нормальный, я, как он сказал, буду змагаться.
После чергового призыву кольгасть оппозиционеров у белорусском войску может повеличиться. Днями на медичную комиссию советского райкомату выкликали молодежных активистов Франка Вячорку и Антона Калиновского. Ободвух недавно отличили с Белорусского державного университета небыто за пропуски занятков. Активисты тлумачат пропуски тем, что были арештованы за оппозиционную деятельность. Я позвонил выконывающему обязанности военкома Советского района Менску Владимиру Яцине, как справдить этой известки. Вось фрагмент нашей гуторки.
Любой отчисленный из университета вызывается на медицинскую комиссию, если ему время служить в армию.
А почему так худко? Это реально мне как идёный
уже. Вы законы наши почитайте.
Они кажут, что выкликали на сегодня такие вот литеру В и К, как раз их литеры.
Да при чем тут литеры? Они же призывники, стоят на воинском учете.
А сколько у вас всего выкликано на медкомиссии сегодня, вчера?
Эти данные, извините, не подлежат обсуждению.
Но они не одни?
Нет, конечно.
Як самі активісти коментують те, що у воєнкомат викликали хлопців тільки на їх літери В і К. Франок Вячорка.
Для того може бути викликати по некілька літерів, але ось дуже дивна підборка літерів. Вона не суперечить усім елементарним правилам алфабету. Ні, може бути, це і супадіння, але це супадіння вельми жорстке.
Поводле підполковника Яцини, коли призовники Вячорка і Кліновський будуть признані годними для служби поводле стану здоров'я, у війська їх призовуть улітку.
За апошнія два тижні резко павялічилася репресивна активність. У аўторак моладзевым актывістам АГП Міхайлу Пашкевічу і Міхайлу Крывову, а таксама маладафронтаўцу Владзіміру Сяргееву былі выстаўлены афіцыйныя абвінавачанні ў крымінальнай справе за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. У той жа справе ў аўторак быў арыштаваны віцебскі прадпрымальнік Сяргей Прасюкевіч. Крымінальную справу супраць актывісткі маладога фронту Каці Салаўёваў па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі перадалі ў суд. Што означае гэтае вяртанне да рэпрэсіўных захадаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч.
Бліц-аналіз свабоды. Апошні прынамсі некалькі тыдняў улада пераважна выпускала палітычных зняволеных, і гэта дало падставы аналітыкам разважаць пра тое, што пад ціскам захаду афіцыйны Менск вымушаны рабіць пэўныя саступкі выпускаць палітычных зняволеных. Але літаральна вось за апошні дзень-два мы маем некалькі інфармацый якраз іншага кшталту. На вашу думку, ці гэта выпадковасць нейкая, ці вось гэтымі дзеяннямі гэтых дзён улада хоча паслаць нейкі мэсэдж і грамадству і захаду?
Ведаеце, за апошнія 13 год у нас шмат разоў вялася гутарка то пра адлігу, то і зноў пра маразы, а насамрэч мала што змянялася ў сітуацыі і ўжо дакладна не змяняўся алгарытм дзеяння ўлады. Таму я не думаю, што тут ёсць нейкая асаблівая навіна ў гэтым, бо гэтыя моманты, яны былі закладзеныя ў самой прыродзе дзеяння ўлады, якая, як я зноў жа падкрэсліваю, не змяняецца. Просто быў момант, калі так сталася, выпусцілі некалькі чалавек, цяпер гэтых самых некалькі чалавек паставілі прынамсі пад пагрозу таго, што пасадзяць. Бо калі наогул перастаць сажаць, што атрымаецца тады вольніца на вуліцах, і ўлада ў гэтым абсалютна незадаволеная, таму яна дае сігнал, асабліва напярэдадні веснавых акцыяў, што вы там моцна не разлічваеце на тое, што вам нічога не пагражае.
Гэта агульны такой стратэгічны падыход, але тактычна ці звязаны гэтыя вось сённяшнія чорашнія падзеі менавіта з падрыхтоўкай да 25 сакавіка. Ці можна сказаць, што ўлада, ну, скажам, не адгукнецца на заклік дэмакратычных сілаў неяк разам супольна адзначыць гэтую дату?
Я не ведаю, на каго разлічаныя гэтыя заклікі, магчыма, яны адрасаваныя захаду, магчыма, выбаршчыкам, магчыма, яшчэ каму, але ў дачыненні да ўлады яны дакладна не маюць аніякага сэнсу. 150 разоў ужо працягвалі ім руку, прапаноўвалі дыялёг, але сённяшняя ўлада сённяшнюю апазіцыю не лічыць вартай раўнапраўнага дыялёгу. І ў гэтым сэнсе таксама нічога абсалютна не змяняецца. Гэта нейкія такія рытуальныя дзеянні з боку апазіцыі, на якія, мне падаецца, яна сама не ускладае вялікіх спадзяванняў, але з нейкіх сваіх разлікаў, тым не менш, такія заклікі час ад часу робяцца.
Віталь Цыганкоў і Аляксандр Старыкевіч. Дарэчы, сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намесніцай старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніком праваабарончага альянсу Людмілай Гразновай. Задаваць пытанні ёй можна ўжо цяпер па адрасе свабода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 10 хвилин, а зараз огляд недержавного друку. Його підрихтувала Інна Студінська.
Бобруйський кур'єр. Лепші коньяки Франції будуть розлівати у Бобруйську. Французька компанія «Бельведер» разом з бобруйським «Гарвиканкамом» створює сумісне підприємство, розповідає журналіст Віктор Качан.
Напоїв буде переобсталюваний. На їм будуть виробляти і розвиватися якісні виноградні вина і натуральні коньяки французького гандлівого дому «Гатія». Сума інвестицій складає 12 мільйонів євро, а срок реалізації проєкту до 2012 року. Чекається, що нове підприємство створить біля 200 працівних місць і принесе немалі фінансові поступлення у городську казну.
Комсомольська правда в Білорусі. Самі малі заробки у вихователів. Середній заробок по Білорусі – 370 доларів. Але гэта сярэдняя зарплата па краіне, як сярэдняя тэмпература па лякарні. Для статыстыкі гэты паказчык важны, а вось лядоўня ад яго ў беларусаў не папаўняецца. Газета склала рэйтынг самых нізкааплатных у краіне прафесій. Газета «Слонімская» розповідає трагічну гісторію про самогубство жихара вёскі Касцяні, який сярод бела дня лёг на рэйкі пад грузавы цягнік, розповідає слонімскі журналіст Сергій Чыгрын.
Василя С. у Слонімской районной больнице рихтовали до операции по ампутации ног, на яких развивалася гангрена. Однак мужчина вирішив на операцію нести, а легче под рейки. Поводле одновязковцев загинувшего, и он был зимой на заробках у российским Петербургу. Там он подморозил ноги, что и стало причиной гангрены. После заробков у России загинул на месте.
Агляд недержавного друку подрихтовала Інна Студінська. А інтернет-видання «Електронний Борисов» розказує, що у Лепільському районі зловили рибу алігатора. Більш подробязно про це ви можете прочитати і на сайті «Свободи». Обличчя сьогоднішньої державної і недержавної журналістики. Тема сьогоднішньої гуторки журналіста Олександра Улітьонка з громадським редактором цього тижня, молодевим активістом Франеком Вячорком.
Сегодня у Беларуси нема недержавной прессы. Уявим ситуацию, что меняется законодательство, максимум для этого отповедно заявляются. С чего варто было бы стартануть?
Беларуская преса сёння страшна сумная, як дзяржаўная, так і незалежная. Грамадства стамілася ад шаблённых каментароў палітыкаў. Палітыкам трэба гаварыць не толькі пра палітыку у класічным разуменні слова, але і пра жыццё. Таму што людзі не бачаць у палітыках жывых грамадзянаў Беларусі, такіх самых, як і яны.
З кого тут варто брати приклад?
У нас нема аналогу часописам «Факт», «Експрес» у Польщі, газетам «Сан» у Британії, у Штатах, «Нью-Йорк Сан», які б коштували копійки, які б читалися просто і які б давали хоча б прикладне уявлення про політичне життя. Люди, навіть мої сусіди по під'їзді, не уявляють, що відбувається в Україні увогулі. Їм не цікаво читати ані газету «Республіку», ані газету «Народна воля», тому що там написано сумно і знато для їх складано. І тільки тоді, коли люди будуть мати прикладне уявлення про події в Україні, вони зможуть аналізувати і брати в руки більш серйозні видання, відкривати більш серйозні сайти і розуміти аналітику, яка безконце пишеться сьогодні.
Ви відомий блогер. Що скажете про розвиття білоруського інтернету, живого журналу білоруського?
Мені у живому журналі 590 активних сябров. Щодня читає порядку 1000 чоловік. Я рідко повідомлення, які я пускаю у свій дзённік, вони становяться інформаційною нагодою для сродків масової інформації. На мій погляд, інтернет дає можливості кожному чоловіку, без ніяких реєстрацій, без ніяких обмежуванняў, удзельнічаць у формаванні інформаційної простори.
Але ж поруч з блогінгом розвиваються і побудованыя на горизонтальнай технології веб-журналістыкі сайты.
У гэтых сайтах парадку некалькі соцень аўтараў, такія як Ufbuy, Моладзь.орг, Generation BY, переважно молодые користальники интернету, и каждый из них пишет повідомлення про то, что отбывается у себя на месте. У 21-м стагодзе каждый користальник интернету становится сам себе редактором, сам себе информационной агенцией.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадський редактор гэтага тыдня, моладзевы актывіст Франак Вячорка, нагадаю, у лютым пасля 15-суткавага арышту за нібыта нецэнзурную лаянку ён быў адлічаны з факультэту журналістыкі БДУ. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин 15 хвилин. Кастусь Бондарук з оглядом основних білоруських подій.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Александр Лукашенко своим указом отменил институт особливого права державы так званой «золотой акции» на удел у керовании господарчими субъектами. Золотая акция, уведенная президентским указом у 97-м годе, дозволяла державе умешиваться у решений акционерных товариствов. Сегодня судья Центрального суду Гомеля Жанна Андрейчик разглядит скаргу двоича отличанного с Гомельского университета студента-выдатника Змитра Железниченки. Активист оппозиции, призванный у войска и служить у частцы чыгуночных войсков у Жлобине. Предпринимальника Сергея Парчукевича затримали на трое суток на час следчих деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинений до супрацовника турмы на улице Окрестина. Тем часом обвинувачение у грубым порушении громадского парадку, здейшненным небыто 10 студеня, предъявили активисту незарегистрованной организации «Молодый фронт» Владимиру Сергееву, активистам объединенной громадянской партии Михасю Крывову и Михасю Пашкевичу. На конгрессе новой белорусской диаспоры у Таллине Змитер Дашкевич, один из лидеров «Молодого фронта», узнагороджены орденом свободы имя Кастуся Калиновского. Инициаторами и основальниками узнагороды являются молодежные организации из Беларуси, краин Евразвязу и Слушанных Штатов. Народжены у Польши 11-месячный хворый на муковисцидоз белорусский громадянин Павел Иванов отримал польское громадянство и на легальных умовах застается у Польши. Несколько доброчинных организаций заявили об готовности финансовать его на лечение.
І на дворі. Сьогодні у Білорусі чекається до 5 градусів тепла, у Могильові і Вітебську – плюс 2. Дощ обіцяють тільки на Берестейщині. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Полоцку розпочалася підрихтовка до «Ночі Вовкалака» – фесту-конкурсу для молодих білоруських білоруськомовних гуртов. «Ночі Вовкалака» пройде у Полоцьким домі культури 6 красовіка. Уже приймаються заявки. Організатором імпрези виступають гурти «Індра» і поетка Барт, наставница белорусской мовы Лера Сом. Лера сегодня гостя ранішней свободы. Лера, я вас вітаю.
Добрый день.
Лера, чому такий крыважэрный назоў «Ноч Ваўкалака»?
Ну, які такі крыважэрны? Мы, калі узгадаць нашу полоцкую гісторыю, то Ваўкалакам у нас называлі «Усяслава Чарадзея» у свой час. І фактычна гэта, скажам так, назва звязаная з нашай гісторыяй.
Ага, значить, тут ніякої агресії в гэтым, а ноч чаму? Ви збираєтеся всю ноч?
Ноч, тому що гэта ўсё, ну не, на всю ноч нам, відаць, палац культуры ўсё ж таки не аддадуць. Тому гэта будзе вечар, гэта будзе такі вялікі канцэрт, прыкладна 6 гадзін вечара і до 10 гадзін.
Ну, ось фэст пройдзе ўжо другі раз. Першы раз удзельнічалі ў асноўным полацкія гурты, хаця былі і госці. Зараз геаграфія будзе пашыраная?
Так, зараз географія буде поширена, і як тільки на тижні гітов з'явилася інформація про фест, не одразу почали просто поступати дзвінки. Мінську некілька годів позвонили, з некоторих інших городів Білорусі. Так що я сподіваюся, що ми виберемо самих лепших з молодих гуртов.
Є у вас уже прикидки, кольки, як ви меркуєте, буде удельников?
Ми просто розлічуємо по часі. Для того, щоб нормальним чином показати гурт, треба проспівати, ну, саме мало три пісні. Гэта прыкладна, ну, 15 хвілін часу выступу. Значыцца, вось менавіта у конкурснай праграме будуць удзельнічаць недзе 10 гуртоў.
Ну, як я ўжо сказала, фэст пройдзе другі раз. Якія ўрокі з арганізацыі мінулага фэсту вы вынеслі? Чаго б не хацелі паўтарыць, а што аказалася плённай ідэяй вартай развіцця?
Шчыра кажучы, першы раз мы рабілі вось, як гэта называецца, пілотны праект. Мы хацелі паглядзець, ці ў нас атрымаецца арганізаваць такім чынам, каб гэта было прыемна гледачам, каб гэта было прыемна нам самім, каб гэта было прыемна гуртам-удзельнікам. Першы раз у нас такой конкурснай менавіта праграмы не было. Былі проста выступы тых гуртоў з беларускай мовы, якіх мы ўжо ведалі. І мы паглядзелі, што ў нас гэта атрымліваецца, што людзям падабаецца, што гэта прыносіць карысць, і вырашылі працягваць гэтую справу.
А чаму ўвогуле прыйшла ідэя заснаваць новы фэст? Ніводзін з тых, што ўжо існуюць, не задавальняў вас?
Фактично так, тому що один фест, який скерований менавіта на беларускамовну культуру, на беларускамовну рок-культуру, це басовище. Але ну, пасовішча, магчыма, для некаторых маладых гуртоў гэта занадта высокі, ну, занадта высокая планка. У нас, прынамсі, пакуль што ёсць магчымасць у тых, хто яшчэ толькі пачынае, але ўжо сябе праявіў належным чынам.
А хто ўвойдзе ў склад журы? Гэта тыя ж людзі, што ацэньваюць іншыя конкурсы?
Не, я думаю, што ў нас будзе склад журы трошачкі больш пашыраны, і мы абавязкова будзем запрашаць госці з нашага выканкама, з нашага аддзела культуры. Мы спадзяемся, што гэта будзе ці спадар Ушак, гэта наш начальнік аддзела культуры, вельмі такі цікавы чалавек, які ну, шмат робіць для таго, каб нармальным чынам у нас самыя розныя культурніцкія мерапрыемствы ў Полоцку праходзілі. Магчыма, хтось з адміністрацыі палаца культуры, там таксама ёсць цудоўныя людзі. Я спадзяюся таксама на тое, што прыедзе. Ну, не буду так ўжо зараз казаць навіта канкрэтна, але я хачу запрасіць некаторых журналістаў, работа якіх мне падабаецца, музыкаў, на якіх я вось, ну, малюся, не малюся, але якіх я вельмі люблю. Вось такім чынам.
Лера, ну вось усё ж конкурс будзе праводзіцца ў гарадскім доме культуры, будуць прысутнічаць прадстаўнікі ўлады. Вам выстаўляюць нейкія умовы, што павінна быць, чаго не павінна быць ні ў якім разе ў часе гэтага фэста?
Ну, па-першае, мы і на першым фэсце не рабілі нічога такога, што не павінна было быць. Нашае свята ніякім чынам не палітызаванае. Гэта проста праява менавіта беларускай культуры. У чыстым абсалютна выглядзе. Мне здаецца, што на дадзены момант сама вось падтрымка беларускай культуры гэта ўжо выказванне сваёй пазіцыі дастаткова яркім чынам.
Для таго, каб мець магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе, трэба да 30 сакавіка падаць заяўку з наступнымі звесткамі. Я пералічу: назва гурта, склад гурта, гісторыя гурта, дэманстрацыйны запіс у фармаце MP3, плюс тэксты песень і кантактны тэлефон. На інтэрнэт-форумах патрабаванне папярэдне даслаць тэксты песень ужо выклікала незадаволенасць. Некаторым гэта падаецца цэнзурай. Што стане падставай для таго, каб тэкст не прайшоў кантролю?
Ну, скажем так, тексты, гэта была менавіта моя умова. Это не таму, што з нас патрабуюць уже там той самы палац культуры ці нехта яшчэ. Гэта была менавіта моя умова. Таму што, мякка гаворучы, ну, скажем так, я трошкі разбіраюся ў паэзіі і лічу, што я разбіраюся ўсё ж такі ў тэкстах рок-песень. Таму што і сама пішу, і на мае тэксты таксама такую вядомую гурты пісалі песні. Гэта менавіта моя умова, таму што, скажем так, некаторыя гурты, якія, ну, звычайна спяваюць па-расійску, яны вельмі няегва перакладаюць на беларускую мову тэксты сваіх песень і спрабуюць выставляць гэта вось толькі дзеля таго, каб удзельнічаць у конкурсе. Так што цэнзура будзе менавіта мая, а не чая-небудзь іншая.
А ці будзе нехта спяваць песню на вашы вершы?
Будзе спяваць Індра, з якой я супрацоўнічаю і якая вельмі шмат робіць для таго, каб гэты фэст адбыўся, але Індра пойдзе па-за конкурсам. Яны будуць проста вось як, ну, як арганізатары выступаць, не больше, не менш. Менавіта ў конкурснай праграме гурт Індра ўдзельнічаць не будзе.
Ну, а мы нашым слухачам напрыканцы гэтай гадзіны дамо паслухаць песню на вершы Леры Сом. Заставайцеся са свабоды. Я дзякую ўдзельніцы нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, што гэта была паэтка, бард, настаўніца беларускай мовы Лера Сом, адна з арганізатарак фэсту-конкурсу для маладых беларускамоўных гуртоў. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе БНР. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанні Радыё Свабода адказвае кіраўнік гістарычнага клубу «Спадчына» Анатоль Белы.
Лепшае адзначэнне свята – гэта праца. Трэба адтута зрабіць у гонар 90-годдзя. Напрыклад, клуб «Спадчына» адзначае гэтае свята такімі высілкамі. Першае – робім сайт. Ён называецца «Адраджэнцы». есть 250 особов, дзеячоў национального адраджэння, подадзены биографии и подадзены те мастацкія творы, которые присвячаются той ці іншой особе. Другое, мы усталёвываем помнік заснавальнікам Беларускай Народнай Республікі. Огромный бронированный лист железа, чтобы вороги не сорвали, мацовывается на стену, и к нему крепится 18 горельефов тех айцов-засновальников, которые 25 соковика обвестили об створении Белорусской Народной Республики. И робим книгу «Покликанная Беларусь». Вот все вот это у гонор 90-годия.
А вот для вас особисто это свято что?
История имея протяг. Это житё и наше змагання. Вот что это свято.
На пытанне свабоды адказваў кіраўнік гістарычнага клубу «Спадчына» Анатоль Белы. 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Працягнем нашы сустрэчы на глебе рэанімацыі архаічнай беларускай фальклору. Працягнем разбірацца з групай «Осі міра». Новы 2003 год для групы пачаўся, можна сказаць, запозна, у траўні. Затое з чарговай перамогі. Напрыканцы траўня група атрымала дыплом першай ступені на фестывалі «Зямля пад белымі крыламі» ў родным Магілёве. Пасля гэтага група атрымала запрашэнне на славянскі базар у Віцебску, дзе і адыгралі вельмі паспяховы для дэбютантаў сет у ліпені 2003 года. Але нават з'яўленне на сцэне прэстыжнага міжнароднага форуму не надало групе ніякага статусу ў Беларусі. Між тым, «Осі міра» не збіраліся затрымлівацца на заваяваных пазіцыях. Праз месяц пасля базару група паехала на фестываль «Менуа Юдарагіс» у літоўскі горад Кернавы. Гэта быў, між іншым, не фальклорны фэст, а тое, што завецца «Дарк Вейв» – усялякія змрочныя паганскія ды псэўдапаганскія плыні да выканаўцы з усяе Еўропы. Група патрапляе ў нататкі да каталогі рознага кшталту польскіх ды прыбалтыйскіх прадзюсараў. Пэўную зацікаўленасць праяўляюць і калегі з Расіі, а групе ўжо прыйшоў час заняцца запісам таго, што складае канцэртную праграму. У траўні 2004 года завершаны запіс першага альбому «Осі міра», што назвалі «Прошча». Паводле тлумачальнага слоўніка беларускай мовы, «Прошча» – гэта месца, надзеленае згодна з уяўленнямі вернікаў надзвычайнай сілай. Гэта можа быць крыніца, можа быць камень, гэта можа быць нават невялічкая паляна ў лесе альбо кавалак вуліцы ў горадзе. Фанаты Карласа Кастанеды, напрыклад, у Менску, лічаць такім месцам сілы плошчы незалежнасці. Сучасныя паганцы з такімі трактоўкамі не згодны.
Жыве, 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 Бог быве. Это живе, есть живе, жизнь ежи, живе, живе, Бог обыве.
7.30 у ефіры Радіо Свабода у празкай студы па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Яшчэ раз дзень добры, сёння серада, 5 сакавіка. Сёння мы сярод іншага расказваем пра навіны ў эпапеі Змітра Жалезнічэнкі. Разважаем пра новую хвалю рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў. Мы яшчэ пагаворым пра інструкцыі, якія атрымалі ВНУ для правядзення папярэдніх сумоўяў з абітурыентамі. Пазнаёмімся з апошнімі зменамі ў лёсе хворага беларускага хлопчыка, ад якога маці адмовілася ў Польшчы. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс вечаровых перадач.
Але найперш яшчэ раз кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян адкінуў заклік міжнароднай супольнасці пачаць перамовы з лідарамі апазіцыі. Качарян усклаў на апазіцыю ўсю адказнасць за нядаўнія сутычкі ў Ерэвані, у выніку якіх загінулі 8 чалавек. Прэзідэнт Іраку Джалал Талабані ў бліжэйшыя дні прыбудзе з афіцыйным візітам у Турэччыну. Інфармацыя пра візіт супала з заканчэннем турэцкай ваеннай аперацыі супраць курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель збіраецца 8 сакавіка наведаць Маскву для перамоваў з кіраўніцтвам Расіі. Яна сустрэнецца з цяперашнім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам і новаабраным кіраўніком дзяржавы Дзімітрым Мядзведзевым. Медведзеву патэлефанаваў прэзідэнт США Джордж Буш, аднак прадстаўніца Белага дому Дана Перыно адмовілася паведаміць, ці Буш павіншаваў Медведзева з выбарчай перамогай. Прэзідэнт США выказаў спадзяванне, што дасягненне міру паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй будзе магчымым яшчэ сёлета. Джордж Буш абвінаваціў Венесуэлу ў правакацыйных паводзінах у дачыненні да Калумбіі. Венесуэла і Эквадор парвалі дыпламатычныя зносіны з Калумбіяй пасля нядаўна рэйду калумбійскай арміі на тэрыторыю Эквадору. Два азербайджанскія салдаты загінулі ў баёх з сіламі этнічных армян у Нагорным Карабаху. Швецыя прызнала незалежнасць Косава. Прэм'ер краіны Фредэрык Райнфельд і міністр замежнай справы Карль Більд паведамілі журналістам, што рашэнне было цяжкім і абмяркоўвалася некалькі разоў. Былы прэзідэнт Польшчы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Лех Валенса, выпісаны з амерыканскага шпіталю ў Хьюстане, куды ён быў змешчаны ў сувязі з праблемамі з сэрцам. Паводле лекараў, Валенсе, магчыма, прыйдзецца зрабіць больш абшырную аперацыю на сэрцы, аднак пакуль медыкі абмежаваліся ўстаноўкай кардыёстымулятара.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабода 7.33. І я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Справу Змітра Жалезнічэнкі зноў будзе разглядаць суд. Тым часам яшчэ двое адлічаных студэнтаў атрымалі позвы ў ваенкамат. Усё новым актывістам выстаўляюць крымінальныя абвінавачанні, што выклікала новы віток рэпрэсіяў. Народжаны ў Польшчы хворы хлопчык атрымаў польскае грамадзянства і застанецца на новай радзіме. У доследах пра інструкцыі, якія атрымалі ВНУ для правядзення субяседаванняў з абітурыентамі на шэраг спецыяльнасцяў. Цытаты мінулага, што пісалі газеты 5 сакавіка ў розныя гады і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца каля 3 градусаў цяпла, сонечна, у Берасці плюс 5, плюс 7, увечары дождж. У горадні плюс 4 пахмурна, у Магілёве і Віцебску да 2 градусаў цяпла, у Магілёве ясна, у Віцебску хмары. Радіо Свабода 7.34. Сёння ў цэнтральным судзе Гомелю разгледзяць скаргу былога студэнта Змітра Жалезнічэнкі на адлічэнне з Гомельскага універсітэту. Жалезнічэнка цяпер служыць у частцы чыгуначных войскаў у Жлобіне. Не выключана, што праз 3 месяцы колькасць прызваных у войска моладзевых актывістаў павялічыцца. Некалькі адлічаных студэнтаў ужо атрымалі позвы ў ваенкамат. Расказвае Алег Грузділовіч.
Скаргу былога студэнта, цяпер шараговца чыгуначных войск Змітра Жалезнічэнкі, разгледзіць суддзя Жанна Андрэйчык. Нагадаем, Змітра Жалезнічэнка абскарджвае паўторнае адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту. Першы раз яго адлічылі летась у снежні, потым аднавілі, але ў пачатку году зноў адлічылі і праз некалькі дзён ужо прызвалі ў войска. Як служыцца салдату? Жлобінський активіст Марат Афанасьєв уже троєчно відвів з Дмитра у війську. Каже, у того без особливих зміну. Працювати кіномеханіком його, як обіцяли, покуль не призначили. Юнак призвичаєвається до військових парадків сам і до його призвичаєваються.
Добиваюсь от того по части команд на белорусском языке и по части, чтобы обращение вообще шло по-белорусски. Вот такой был нормальный, как он сказал, буду змагаться.
После чергового призыву кольгость оппозиционеров у белорусском войску может повеличиться. Днями на медичную комиссию Советского райкомату выкликали молодежных активистов Франка Вечерку и Антона Калиновского. Ободвух недавно отличились Белорусского державного университета небыто за пропуски занятков. Активисты тлумачат пропуски тем, что были арештованы за оппозиционную деятельность. Я позвонив виконуючому обов'язки воєнкома Советського району Мінську Володимиру Яцині, каб справдіть гэтыя звестки. Вось фрагмент нашей гутарки.
Любой отчисленный с университета вызывается на медицинскую комиссию, если ему время служить в армию.
А почему так хутка? Это реально некалькі дзён.
Вы законы наши почитайте.
Они кажуть, что выкликали на сьогодні такі вот літеру В и К, якраз їх літери.
Та при чому тут літери? Они ж призывники, стоят на воєнському учете.
А колькі у вас всього викликано на медкомиссию сьогодні, вчора?
Эти данные, извините, не подлежат обсуждению.
Но они не одни?
Нет, конечно.
Як самі активісти коментують те, що у воєнкомат викликали хлопців тільки на їх літери В і К. Франок Вечорка.
Цього може бути викликати по некілька літерів, але ось вельми дивна підборка літерів. Вона не суперечить усім елементарним правилам алфабету. Ні, може бути це і супадіння, але це супадіння вельми жорстке.
Поводле підполковника Яцини, коли призовники Вечорка і Кліновський будуть признані годними для служби поводле стану здоров'я, у війська їх призовуть у літку.
Рассказывал Олег Грузделович. Антон Калиновский, нагадаю, был отличен из Института замежных мов. Франок Вячорка с факультета журналистики БДУ. На придатность до журналистики зараз будут проверять особливо пильно. Сегодня о 9 раницы у шерогу высших научальных установов Беларуси почнется регистрация на профессийно-психологичное сумовье по адмысловых специальностях. И оно закраная будущих специалистов, до яких, по воле Министерства адукации, выставляются особые потребования. Какие это специальности и как будет проходить собеседование, высветлял наш корреспондент Олесь Дашинский.
Доследы свободы.
Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марія Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким же особым патрабаванням повинен отповедать абитуриент, який обирає гэтыя спеціальності? Марія Карпенко сказала.
Спеціалісти эти – это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые специальности, скажем таким образом.
Для удзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць, рэкамендаваць ці не кандыдата на удзел у конкурсе. Навучальныя установы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала.
Собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссии будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств.
У навучальных установах покуль не кажут, на каких подставах будет отмолено претенденту у поступлении на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала.
Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации.
Какие же питания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумовья? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университета имени Максима Танка Сергей Василец сказал.
Это уже питание
вы задаете дотерміново і до того ж, я не думаю, що ми будемо розкривати сутність цього питання.
Паводле былога проректора Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатолія Павлова, гэтыя камісіі ствараюцца дзеля таго, каб адсеяць апазіцыйна настроеную моладзь, зачыніць ёй дзверы на гэтыя спецыяльнасці.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Сказав були проректор БДУ Анатоль Павлов нашому кореспонденту Алесю Дашчинському про сумоўя, праз якое треба пройсці абітурієнтам, каб поступіць на шэраг спеціальностей. Таким чином студентов чекає додатковий тест. А на що б ви тестували чиновників? Такое питання наш кореспондент задав на вулицах Могилєву.
Повинны дать все-таки тест на людскость, на сумленность. И тут можно пригадать слово Робеспьера. И вообще одно, что он сказал, что варто было бы заменить добрые манеры с оправды добрыми людьми.
Тест на компетентность, чтобы был результат какой-то конкретный, чтобы можно было потом по этому результату судить о них, о их работе.
На честность. Есть специальные тесты, когда врет человек или не врет.
Лучше всего человека проверять чисто по его работе, тому как он справляется со своими обязанностями.
Хамство от коррупции. Дело не в чиновниках, дело вообще-то в людях.
Добропорядочность, чтобы отсутствовало коррумпирование. И это значит прошлое его, чтобы было хорошее. Ну и, соответственно, чтобы имел хоть какое-то образование по той специальности, на какую его ставят.
По-моему, его работа. Он соответствует тому месту, которое занимает. Если то, что он делает, нужно людям, значит, он нужен. А если не нужен, значит, он нужен. Я считаю, что таких очень мало. Тех, которые отповедают своему месту.
Вопрос о честности понятно. О порядочности тоже понятно. Потом уж о той службе, на которую он идет, он должен иметь четкое представление. А то он и пироги не может печь, и сапоги точить не может. А тем не менее соглашается на то и другое, хотя нихрена не может.
А питання свободи, на що б ви тестували чиновників? 7:42. За апошнія два дні резко павялічылася рэпрэсіўная актыўнасць уладаў. У аўторак моладзевым актывістам АГП Міхайлу Пашкевічу і Міхайлу Крываву, а таксама маладафронтаўцу Владзіміру Сяргееву былі прад'яўлены афіцыйныя абвінавачанні ў крымінальнай справе за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. У той жа справе ў аўторак быў арыштаваны віцебскі прадпрымальнік Сяргей Парсюкевіч. Крымінальную справу супраць актывісткі маладога фронту Каці Салаўёвы па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі перадалі ў суд. Што азначае гэтае вяртанне да рэпрэсіўных захадаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталія Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Бліц-аналіз свабоды. Апошні прынамсі некалькі тыдняў улада пераважна выпускала палітычных зняволеных, і гэта дало падставы аналітыкам разважаць пра тое, што пад ціскам захаду афіцыйны Мінск вымушаны рабіць пэўныя саступкі выпускаць палітычных зняволеных. Але літаральна вось за апошні дзень-два мы маем некалькі інфармацый якраз іншага кшталту. На вашу думку, ці гэта выпадковасць нейкая, ці вось гэтымі дзеяннямі гэтых дзён улада хоча паслаць нейкі мэсэдж і грамадству і захаду?
Ведаеце, за апошнія 13 год у нас шмат разоў вялася гутарка то пра адлігу, то ізноў пра маразы, а насамрэч мала што змянялася ў сітуацыі і ўжо дакладна не змяняўся алгарытм дзеяння ўлады. Таму я не думаю, што тут ёсць нейкая асаблівая навіна ў гэтым, бо гэтыя моманты, яны былі закладзеныя ў самой прыродзе дзеяння ўлады, якая, як я зноў жа падкрэсліваю, не змяняецца. Просто быў момант, калі так сталася, выпусцілі некалькі чалавек, цяпер гэтых самых некалькі чалавек паставілі прынамсі пад пагрозу таго, што пасадзяць. Бо калі наогул перастаць саджаць, што атрымаецца тады вольніца на вуліцах, і ўлада ў гэтым абсалютна незадаволеная, таму яна дае сігнал, асабліва напярэдадні веснавых акцыяў, што вы там моцна не разлічваеце на тое, што вам нічога не пагражае.
Гэта агульны такой стратэгічны падыход, але тактычна ці звязаны гэтай вось сённяшняй чорашняй падзеі менавіта з падрыхтоўкай да 25 сакавіка. Ці можна сказаць, што ўлада, ну, скажам, не адгукнецца на заклік дэмакратычных сілаў неяк разам супольна адзначыць гэтую дату?
Я не ведаю, на каго разлічаныя гэтыя заклікі, магчыма, яны адрасаваныя захаду, магчыма, выбаршчыкам, магчыма, яшчэ каму, але ў дачыненні да ўлады яны дакладна не маюць аніякага сэнсу. 150 разоў ужо працягвалі ім руку, прапаноўвалі дыялёг, але сённяшняя ўлада сённяшнюю апазіцыю не лічыць вартай раўнапраўнага дыялёгу. І ў гэтым сэнсе таксама нічога абсалютна не змяняецца. Гэта нейкія такія рытуальныя дзеянні з боку апазіцыі, на якія, мне падаецца, яна сама не ускладае вялікіх спадзяванняў, але з нейкіх сваіх разлікаў тым не менш такія заклікі час ад часу робяцца.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. У Таліне ў апошні дзень працы Кангрэсу маладой беларускай дыяспары прадстаўленыя новыя ўзнагароды, якую ініцыявалі моладзевыя актывісты з Беларусі і краінаў Еўразвязу і ЗША. Гэта ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатэрнікам. На ордэне выява Кастуся Каліноўскага, на звароце надпіс «Жыві ў свабодзе». Дзмітэр Дашкевіч, адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Радыё Свабода, 7:46. Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко сваім указам адмяніў інстытут асаблівага права дзяржавы так званай «залатой акцыі» на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Залатая акція, уведзеная прэзідэнцкім указам у 97 годзе, дазваляла дзяржаве ўмешвацца ў рашэнні акцыянерных таварыстваў. Сёння суддзя Цэнтральнага суду Гомеля Жанна Андрэйчык разгледзіць скаргу двойчы адлічанага з Гомельскага універсітэту студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнкі. Актывіст апазіцыі прызваны ў войска і служыць у частцы чыгуначных войскаў у Жлобіне. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Тым часам абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, здзейсненым нібыта 10 студзеня, прад'явілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву, актывістам аб'яднанай грамадзянскай партіі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. На кангрэсе новай беларускай дыяспары ў Таліне Змітер Дашкевіч, адзін з лідараў «Маладога фронту», узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Ініцыятарамі і заснавальнікамі ўзнагароды з'яўляюцца моладзевыя арганізацыі з Беларусі, краін Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Народжаны ў Польшчы 11-месячны хворы на мукавісцыдоз беларускі грамадзянін Павал Іваноў атрымаў польскае грамадзянства і на легальных умовах застаецца ў Польшчы. Некалькі дабрачынных арганізацыяў заявілі аб гатоўнасці фінансаваць ягонае лячэнне.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца да 5 градусаў цяпла ў Магілёве і Віцебску, плюс 2. Дождж абяцаюць толькі на Берасцейшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора ў ранішняй праграме мы расказвалі, як бацька знайшоў сына. Гісторыю, як малады немец выпадкова даведаўся, што ў адным з беларускіх дзіцячых дамоў жыве ягоны 2-гадовы сын і дамогся ўсынаўлення. Каментар на сайце Свабоды. У задубелым нашым грамадстве гэта цуд, аж не верыцца. Вечны калядны сюжэт на 3 Оскары. Хай шчасціць малому і ягонай сям'і. А вось каментар слухача Свабоды.
Сьогодні я зусім у другім настроі. Послухав вашу передачу, мене вельми-вельми уразило, як немец знайшов свого сыночка у далекім дзіддобе у Беларусі. Гэта аб чым гаварыць? Наколькі культура вышэй сягоння у нямецкага народа? Нашы, прабачце, прапітыя мазгі другі раз пакідаюць гэтых дзетак, каб не бачыць і не чуць і не відзіць.
Коментар слухача «Свободы». Наш телефон 266-39-52. А мы протягиваем сачыць за лёсам і іншых беларускіх дзяцей. Народжаны ў Польшы 11-месячны беларускі грамадзянін Павел Іваноў, якога палякі прызвычаіліся зваць Ясім, атрымаў польскае грамадзянства і на легальных умовах застаецца ў Польшы. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе Люблінскай прокуратуры. Нагадаю, што ягоная маці, 24-гадовая беларуска, адмовілася ад сына практычна ў радзільні Любліну, пасля таго, як даведалася, што дзіця пакутуе на цяжкае генетычнае захворванне – мукавісцидоз. Спасылаючыся на міжнароднае пагадненне 94-го году, афіцыйны Менск распачаў справу аб дэпартацыі сіраты ў Беларусь і заявіў аб рашэнні уладкаваць свайго грамадзяніна ў гарадзенскі дом дзіцяці. Супраць гэтага выступілі польскія медыкі з Любліну і Гданьску, дзе ўвесь гэты час лекаўся язь, а таксама адвакаты і прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. Яны заявілі, што падобнае рашэнне можа стаць ракавым для цяжка хворага дзіцяці. Пры канцы лютага рашэнне аб дэпартацыі хлопчыка, прынятае Люблінскім акружным судом, было прыпыненае. У справе з'явіўся новы фігурант – малады паляк, які сцвярджаў, што менавіта ён з'яўляецца ясевым бацькам і ў якасці доказу гатовы прайсці адмысловую генетычную экспертызу. Пра самае апошняе развіццё падзеяў расказвае Алена Струга.
Гэтымі днямі малады паляк, колішні сябар ясевай маці, публічна заявіў польскім медыям і тэлекампаніі «Белсат», што прызнае сваё бацькоўства і што яно афіцыйна пацверджана аналізам ДНК. Мужчына, які не мае пэўных заняткаў, дае зразумець, што з-за фінансавых праблемаў адмаўляецца да апекі над сынам. Лекаванне мукавісцидозу лечыцца надзвычай дарагой справай, і гэта яму не па кішэні. Пазітыўны аналіз ДНК, як і далейшае прызнанне судом біялагічнага бацькоўства гэтага паляка, уносіць істотныя змены ў далейшы лёс Яся. Немаўлятка аўтаматычна становіцца польскім грамадзянінам і мае права на тое, каб застацца ў Польшчы. Цікавая акалічнасць адносна юрыдычнага статусу хлопчыка паведаміла ў размове з журналістамі суддзя Люблінскага суду Зоф'я Хома. Маці Яся, хоць і не мае права на апекунства, гэта права, дарэчы, мае 24-гадовая жанчына з Гдыні, і яна ўсё ж не пазбаўленая бацькоўскіх правоў. Іншымі словамі, хлопчык, згледзячы юрыдычнага статусу, не з'яўляецца сіратой. Такім чынам у беларускай маці застаюцца ўсе шансы на дзіця. Больш таго, ёй і Ясю гатовыя дапамагчы і юрысты, і неўрадавыя арганізацыі Польшчы. У прыватнасці, тры фундацыі Рышарда Крауза, Агоры і Маціо заявілі аб сваёй матэрыяльнай дапамозе. На працягу 10 гадоў яны збіраюцца фінансаваць медычную дапамогу Ясю. 27-гадовы юрыст Патрык Ястржэвскі пажадаў аказаць прававую падтрымку ясевай маці. Паводле юрыста, сам ён, як хворы на мукавісцидоз, добра разумее ўсю сур'ёзнасць сітуацыі. Дзецям з такой хваробай патрэбная не толькі якасная медычная тэрапія, але і сталы бацькоўскі клопат. Як падаюць польскія медыі, беларуская амбасада ў Варшаве пакуль дае вельмі стрыманыя каментары. Беларускі бок падкрэслівае, што ўрад краіны будзе дзейнічаць на аснове беларускага закону і на карысць дзіцяці. Таксама супрацоўнікі амбасады апелююць да польскіх медыяў, каб яны не выкарыстоўвалі гэту складаную справу дзеля вылівання бруду на суседні народ.
Мукавісцидоз – спадчынае захворванне. У Беларусі хворыя на гэтую хваробу да нядаўняга часу дажывалі ў сярэднім да 6 гадоў, у той час, як у краінах Захаду, перадусім у США, да 60. Хворыя дзеці патрабуюць апрэч лекаў і якаснага харчавання. Для маладых бацькоў яшчэ важна, каб дзіцячая ежа не была дарагой. Найбольш вядомы ў Беларусі вытворца сухога дзіцячага харчавання і ў прыватнасці малочных сумесяў ваўкавыскае прадпрыемства «Беллакт». Апошнім часам прадукцыя яго істотна падаражэла. За пачак трэба плаціць каля 7 000 рублёў. Гэта на 2 000 болей, чымсьці было раней. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сяргей Астраўцоў высвятляў, чым тлумачыцца такое павелічэнне цаны.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Мы звернулись в отдел маркетингу завода «Беллакт» и нам потлумачили, что на предприятии недавно выпустили зусім новые дитячие сумеси. Покольки изменились потребования специалистов до дитячего харчевания?
Дело в том, что мы качество улучшаем.
Речь у тем, что мы полепшаем якость. Мы идем, как весь Евразвяз, до ее полепшения. И, отповедно, узрастает цена. Люди хочут отормать европейскую якость по белорусских ценах. На жаль, это тяжко зарабить. Мы зарабили новое харчевание, якое отповедает евростандартам, потребованиям педиатров и специалистов. Отповедно, и цена узросла.
Соответственно, и цена на нее возросла.
На Белакте и надалей будут полепшать якость продукции, а типа дорожея и она зновку, треба будет подлечить потым, сказали нам о отделе маркетингу.
Но если вы сравните цены, то наше питание все равно на порядок дешевле.
Коли вы поравнаете цены, наше харчевание все равно на порядок тоннейшее, чем импортовое. Тому мы все одно находимся в сегменте данных продуктов для дитячего харчевания. Мы каштуем дорожей, але я кажу, это связано с тем, что мы выкористовываем, по-перше, компоненты европейского узровню, завозим их за межи, другое и якость полепшена.
Во-вторых, качество улучшено.
Мы звернулись от одной молодой мамы, те уживая и она белорусские сумеси для своих детей. И она сказала, что ей не задовольняя ихняя якость, и сами дети не хотели есть белорусские сумеси. Чему?
Если качество реально будет лучше, то это на пользу всем будет.
Коли якость реально будет лепшей, то это на корысть всем будет. Чему наше харчевание малые дети не едут? Вельми многие, я ведаю. Тому, что там недостатковое расщепление ферменту, бо технология не настолько высокого узровню. Все иншие сумеси, они высокоферментованные. Дитяти не треба намагания прокладать, ферменты ему трапляют в довольно великой ступени очистки. А наше харчевание тому и аллергенное. Многие дети его не засвоивают. Возникает разлажение стравника, доходит до великих проблем у стравования.
Часто расстройство желудка, вплоть до сильнейших таких проблем пищеварения.
Хотя эта мама сгаджается, что во многих семьях не могут себе дозволить куплять импортовое харчевание для детей, и оно дорогое и мощно отбивается на семейном бюджете.
Ранішній репортаж «Свободы». А зараз у Менску 7:56 и слово Змитеру Подберезкому.
Цитаты минулого. Витаю слухачев белорусской свободы с газетных сховов. Вось на что звертала увагу пресса 5 соковика у розные годы минулого. Наша Нива на гэтым тыдні 1908 году працягвае антыалькагольную тэму. У Швеции таксама много зроблена против п'янства. 100 гадоў таму назад шведы найбольш за ўсіх пілі гарэлкі. Было 170 тысяч шынкоў, і на кожнага жыцеля прыходзілася 46 скварт спірту. Цяпер же толькі 131 шынок на ўсё царство. І на кожнага чалавека прыходзіцца ў год меней літра кварты. Гэта таму, што народу ёсць гдзе забаўляцца, апроч шынкоў. Мы, студэнты, часта наведваем майстэрні па запраўцы шарыкавых ручак. Ліст такога зместу друкуе ў 1968 годзе «Вячэрні Мінск». Абслугоўваюць тут вельмі дрэнна. Па-першае, запраўляюць шпяні пастай няпэўнага колеру. Па-другое, паста вельмі вадкая і выцякае. Асабліва незразумела, чаму кошт запраўкі аднаго шпяня 10 капеек, а двух новых 17. Яўная безглуздзіца, ці не так? Мы спрабавалі знайсці формулу, па якой разлічаны гэтыя расцэнкі. Перагартаўшы горы падручнікаў, адказу не атрымалі. Беларуская дзелавая газета ў 1998 годзе піша пра акцыю маладога фронту. Гаворка ідзе пра конкурс маладога стралка, які адбыўся 1 сакавіка ў Менску і быў прысвечаны Лі Гарві Освальду. У гэтым вельмі сімвалічным мерапрыемстве бралі ўдзел 56 чалавек, сярод якіх былі актывісты як маладога фронту, так і іншых палітычных арганізацыяў. Удзельнікі акцыі стралялі з пнеўматычнай вінтоўкі па мішэнях, аднак конкурсам зацікавілася беларуская пракуратура. Цитаты минулого.
Ну, а я, як і обіцяла, завершаю гэтую праграму песню ў выкананні паэткі бардэсы Леры Сом. Радыё Свабоды чакае вас зноў ля прымачоў а 18-й гадзіне. Тады ж вы пачуеце і аўтарскія перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа». Заставайцеся са свабодай.
Па дарозе з дыльні на полацах уцякаем ад навальніцы. Нам малалкі б'юць, но здагонку нам грамы раздзіраюць вушы. По дорозе с дивни на полоцах, со столицы до столицы мкнутся наши оболонки, ненадейный притул от душа.
па дарозе здыльні на полацах, шаты дрэву, крыжы і дахі, часткі вечнага края віду, непаўторныя і ў падобным. Па дарозе здыльні на полацах падыходзяць начныя жахі, тыя, што працінаюць дзінай розум хіжы і самароны. Па дарозе здыльні на полацах назаўсёды імчацца дадзіна, можа, нехта за нас памоліцца да дзівацкіх учынкаў схільны. І дарога здыльні на полацах вось адзінае, што не скрадзена, нам не трапіць ніколі ў полацах, нам ніколі не ўбачыць здыльню. І дарога здыльні на полацах вось адзінае, што не скрадзена, нам не трапіць ніколі ў полацах, нам ніколі не ўбачыць здыльню. А дарозе здыльню